Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Hezký dubnový podvečer, vážení a milí přátelé. Hlásí se vám studio Lípa Praha, Svobodného rádia a Iveta Richtaříková. A protože je právě 6 hodin odpoledne nebo večer, jak je libo, tak k vám přicházíme s programem Letem světem internetem. No a dnes začneme dvěma články z protiproudu, které se věnují událostem, dvěma událostem každý jedné samozřejmě, které mě osobně nejen pijí krev, ale hlavně mě velice znepokojují. Domnívám se, že obě dvě ty kauzy jsou velmi nebezpečné a že napovídají o tom, jak blízko je i Česká republika katastrofě. První článek vyšel včera 5. dubna 2017 a má titulek V Babišovi je to jako v koze. Vítej, Soroši, kamaráde. Výrobna poskoků nového světového řádu v ohrožení. Soros Jugend chce v Praze také prezidentský kandidát kavárny. Alespoň víme, na čem jsme. Lubomír Vylíčil se pozastavuje nad důležitým signálem, jejž vyslal budoucí majitel České republiky i antizeman Drahoš a vysvětluje na tom, koho to máme brzy zvolit do čela státu. Ministr financí a pravděpodobný budoucí premiér České republiky Andrej Babiš projevil včera nečekaný zájem o osud tzv. Středoevropské univerzity v Budapešti. Ano, jde o onu sorošovskou instituci, které se právě pokoušejí zbavit Maďaři. Podle Lidovek k tomu tweetnul jedna z nejlepších škol v Evropě. Bude asi muset skončit. Neměli bychom jim pomoct a mít je v Praze? Rád o tom budu jednat. Abychom páně Babišův výrok plně docenili, pomozme si historickým příkladem. Podtitulek Nepřátelské hnízdo. Představme si 40. léta minulého století. Naplno zuří druhá světová válka. Vlčí smečky německých ponorek křižují Atlantik a potápějí spojenecké konvoje. Jeden za druhým posílají ke dnu tankery, dopravující životně důležité ropné produkty pro bojující Británii. Po tuctech likvidují obchodní lodě, přivážející suroviny pro její nenasytný válečný průmysl, jakož i potraviny pro strádající obyvatelstvo. Britská válečná ekonomika se kvůli tomu dostala až na pokraj zhroucení. Nedaří se doplňovat ztráty námořníků a výstavba nových lodí nestíhá nahrazovat ty potopené. A kde je jeden z hlavních zdrojů německé námořní síly? V Kielu. Jsou tam jednak obří loděnice produkující ponorky jako Baťa cvičky, jednu za druhou, ale je tam i výcvikové středisko ponorkových posádek. Námořníci, kteří absolvovali základní výcvik a krátkou službu na nějakém hladinovém plavidle, se zde zaučují v ovládání ponorek a trénují základní postupy ponorkové války. Je proto logické, že spojenci vysílají svazy dálkových bombardérů, aby to nepřátelské zmíjí hnízdo vypálili. Jeden z největších náletů na Kiel proběhl na jaře 1943. Byly při něm zničeny dvě z ponorkových loděnic, Krupwerke a Germania Werft, a pobyto mnoho dorostu ponorkových posádek. A teď si představte, že by v téhle situaci premiér Velké Británie Winston Churchill pozval výcvikové středisko ponorkových posádek k přesídlení do Londýna. Že jako uznává kielské středisko za jednu z nejlepších škol v oboru, že velice oceňuje jeho výsledky, které srazily britské hospodářství téměř do kolen. A vůbec, že potápění spojeneckých lodí považuje za činnost natolik bohulibou, že by se jeho adepti měli vzdělávat v klidu a bezpečí, chráněni před rušivými jevy války. Absurdní? Šílené? Ano. Stejně jako Babišův tweet. Podtitulek: Přípravka škůdců. Podívejme se, co je vlastně ona středoevropská univerzita, anglicky Central European University, CEU, zač. Jde o Georgem Sorosem založenou instituci, působící od roku 1991 v Budapešti. Vzdělává anglickým jazykem, a to v oboru ekonomie, právo a pak také ve společenských a humanitních vědách. Nejlépe ji a její působení charakterizuje jedna nádherná newspeaková věta z Wikipedie. Poslání univerzity byl výzkum a vzdělávání v oblasti podmínek pro vznik otevřených společností a demokracie v konkrétním kontextu 4 zemí střední Evropy. Každému informovanému člověku je při zaslechnutí slov Soros a otevřená společnost okamžitě jasno, oč se jedná. Víme, jak si ten pán onu otevřenou společnost představuje. Zrušení hranic, promísení etnik, oslabení a postupné zrušení státu, rodiny, tradičních forem mezilidských vztahů, potlačení původní evropské kultury a budování nové nadnárodní identity vedené jediným správným a povoleným názorem. Zkrátka v té Budapešti jde o přípravku nových prounijních ponorkářů NVO, cvičících se v torpédování tradičních hodnot, států a národů. A v případě těch nejlepších absolventů snad i o kandidáty středního managementu v uvozovkách nadnárodní elity. A tuhle přípravku profesionálních škůdců, aktivistů, komisařů, unijních úředníků a jejich domácích pomahačů pro 4 země střední Evropy, jak bezelstně naznačuje Wikipedie, by chtěl mít Babiš v Praze. Bohužel asi nejde o úlet. Spíše to vypadá na další potvrzení dlouhodobé skryté hrozby. Podtitulek: Přešlap na klinice. Připomeňme si třeba leden roku 2015. Tehdy zánovní ministr financí osobně navštívil prostory nechválně proslulé kliniky na pražském Žižkově. Šlo o oficiální schůzku ministra se skvotery, o setkání zástupce státní moci s obyvateli neoprávněně obsazeného objektu, domluvené radním místní části Matějem Stropnickým. Ale ne, nebojte se. Pan ministr s předáky ničemu jen hezky a vlídně pohovořil a slíbil jim podporu. Ministr reflektuje, že projekt sociálního centra má na Žižkově podporu a na rozdíl od úředníků to respektuje. Budova polikliniky je z urbanistického hlediska mnohem lepší pro toto centrum, prostor čtvrti by to oživilo, místo toho, aby tam byla další úřadovna, která může být kdekoliv jinde. Shrnul jeho slova jeden z vedoucích představitelů osazenstva kliniky, Arnošt Novák. Co je to klinika zač a k čemu našim neomarxistům její osazenstvo slouží, je dostatečně známo. A co si o tom myslí většina národa, je známo též. Přesto tehdejší páně ministrova aktivita působila jen jako drobný přešlap, jako ojedinělý podivínský úlet miliardáře, nebo špatná rada PR týmu, jako chyba, na kterou se zapomene. Ale možná to bylo první varovné vystrčení růžků ďáblíka služby NVO, kterého předseda ANO někde hluboko skrývá. Podtitulek: divná oligarchova parta. Posuneme-li se dál, dolů časem a volebním obdobím s Babišovou firmou, pardon, hnutím, uvidíme, že podobných přešlapů nebo chcete-li úniků přišlo víc. Pan ministr sice občas s vrozenou rozšafností ujistil lid, že stojí na straně lidí proti politikům, ale jeho poslanci, zvláště ti europarlamentní, se ve skrytu činili. Nejde jen o Pavla Teličku, který to, proč asi, dotáhl až na místopředsedu Evropského parlamentu. Za zmínku stojí i nenápadná Martina Dlabajová, která je výslovně jmenována ve zvláštním dokumentu vypracovaném bruselským Cumquat Consult, deklarujícím, že pomáhá neziskovým organizacím. Dokument má název Spolehliví spojenci v Evropském parlamentu 2014 až 2019. Zveřejnili jej hackři na soros.dc, leaks.com. Mezi Babišovými poslanci, takzvaně domácími nebo tuzemskými, se pak nacházejí jak horliví eurohujeři a sluníčkáři, jako třeba poslanec Zlatuška, který se svými prounijními, proimigračními a protiruskými výpady dotahuje téměř až na úroveň šampiona v oboru, poslance konkurenčního TOP 09 Štětinu, tak i slušní lidé a vlastenci, jako třeba Zdeněk Soukup, zakladatel platformy zákonodárců na obranu evropské kultury. Podtitulek: Nebuďme slepí a důvěřiví. Celkový pohled na toto hemžení budí dojem, že se pan oligarcha snaží mít více želízek v ohni, aby byl připraven, jak se situace vyvine. S mírnou, ale důslednou preferencí pro unijní party tak, aby příliš nenakrknul lid, který Unii a uprchlíky zvláště fakt nemusí, a přitom, aby neustále vysílal ty správné signály směrem k Bruselu. Protože páně velkopodnikatelovi zájmy jsou jasné. On z té občany nemilované Unie žije. Z jejich dotací, z její ekologické biopalivové politiky, z jejich podivuhodných zákonů. A možná, že u něj nejde jen o peníze. Páně ministrova minulost totiž skrývá nejedno temné místo, které, když se vhodně využije, tři tečky. Ostatně podezření, za koho to místopředseda vlády vlastně kope, potvrdila i druhá potrefená husa, která zakejhala o Sorošově CEU téměř současně. Kandidát protinárodních elit na prezidenta ČR, akademik Jiří Drahoš, také navrhuje přesun CEU z Orbánova Maďarska do klidnějších vod České republiky. Tahle podivuhodná, náhle propuknuvší touha různých osobností v uvozovkách, které ze dne na den chtějí nebo musí chtít pomoci podvratnému projektu globálních protinárodních elit, jenž se v Sorošově původní vlasti ocitl v tísni, by nám měla rozsvítit všechny varovné kontrolky. Tak, milí přátelé, a to už je konec tohoto článku a přiznám se, že moje kontrolka tedy nejen svítí, ale kdyby to šlo, tak by se asi i žárem úplně rozstavila. Tohle se mi strašně moc nelíbí, protože nás to neuvěřitelně posouvá na stranu Evropské unie a vůbec na stranu všech těch zrádců. A je také úplně jiná situace, jestli takovou pokřivenou temnou instituci přijmeme do Čech nyní, nebo jestli tam byla založena v době, kdy ta situace ještě nebyla zdaleka tak vyhrocená a možná, že tehdy ani vedoucí představitelé Maďarska, no oni to měli tušit, mohli tušit, ale zkrátka dobře, nebylo tak jasné, co se bude dít a kam to všechno bude zpět. Ale v tuto chvíli si toto hnízdo, zmyjí hnízdo, nasadit do České republiky, do Prahy, to je opravdu smrtonosné. alespoň takový mám pocit. A druhý článek se věnuje události, která je také nesmírně nebezpečná. Článek vyšel dnes, 6. dubna, a má titulek Spiklenci v Berlíně. Sobotkova akce Clean proti Varšavě a Budapešti. Merklová vyzývá k islamizaci německého venkova. Migrační citové vydírání a fake news. Pohrnou se Ukrajinci bez víz do Evropské unie po francouzských volbách? Pavel Kopecký komentuje schůzku premiérů České republiky a Slovenska s německou kancléřkou, která patrně neměla jen sladit noty vůdce a zastupujících říšských protektorů před blížícími se volbami, ale také připravit podmínky pro migrační vlnu, které se tentokrát již neubráníme. Musíme to dělat šikovněji, aby to nebylo tak nápadné, ale zároveň, abychom nestratili migrační tempo a neohrozili imigrační invazi. V podstatě k tomuto závěru doškobrtala Angela Merklová při své schůzce s českým a slovenským premiérem. Trojice šéfů vlád, která se v pondělí setkala údajně u formální příležitosti 25. výročí smlouvy o dobrém sousedství mezi Československem a Německem, na tiskovce omílala obvyklé fráze o stále se zlepšující kvalitě vzájemných vztahů a podobné floskule z kategorie na věčné časy a nikdy jinak, které slouží k zakrytí skutečného obsahu jednání. Podtitulek Co upekli s Matičkou? Ve skutečnosti šlo při schůzce především o vražení klínu mezi země Vyšegrádské čtyřky. Právě na tuto špinavou práci se premiér Sobotka hodí nejlépe. Bruselská spojka, která nikdy nehájila zájmy ani své země, ani svých partnerů ze středoevropského regionu, je vždy připravena vrazit Polákům a Maďarům nůž do zad. Oni ostatně také, ale to teď není předmětem našeho zájmu. Aby měl tento krok potřebný efekt, muselo Německo získat, občas výběrově v uvozovkách, odbojného slovenského premiéra. Ostatně rozbíjení V4 už docela jede. Sotva před měsícem Poláci zůstali izolováni při svém nesouhlasu s opětovným německým jmenováním Donalda Tuska, takzvaným prezidentem EU. Sobotka, Fico i Orbán udělali na Poláky dlouhý nos. Teď zase Andrej Babiš nabízí Sorošově univerzitě, což je centrála páté kolony neziskovek a barevných revolucí, které se chce Orbán sebezáchovně zbavit, že jí otevře dveře v Praze. A na setkání zase pro změnu brousili nože určené k bodání do zad Polákům a Maďarům Sobotka s Ficem. Nevíme samozřejmě, co přesně za zavřenými dveřmi s Matičkou Merklovou upekli, ale je jasné, že Vyšegrádská čtyřka bude nejméně do podzimu, než Sobotka po volbách skončí, zcela paralyzována, aby nebránila dalšímu sevření bruselských obručí, ke kterému na mimořádném brexitovském summitu 27. na konci dubna dojde. Pak štafetu převezme Babiš a pojede se dál. Podtitulek Hr na venkov. Sobotka se v německé metropoli setkal také s novým prezidentem Frankem Walterem Steinmeierem a šéfem německé sociální demokracie Martinem Schulzem, tedy vysokými představiteli socialistické internacionály, kteří spolu s Merklovou a její CDU tvoří hlavní osu berlínské a bruselské politiky. A shodou okolností jen 2 dny před schůzkou Sobotky s Merklovou představila německá kancléřka svůj plán na islamizaci německého venkova, jenž se má stát mustrem pro celou Evropu. V rozhovoru se syrským novinářem Hamdým Kasárem se obrátila na imigranty a vyzvala je, aby nezůstávali jen ve velkých městech, ale usazovali se také na venkově, kde se o ně prý mohou Němci ještě lépe postarat. Jinak řečeno, velká města už jsou migrantskými gengy dostatečně zaplavená, teď je třeba, aby toto dobrodění poznala i menší města a vesnice. Taková jsou pravidla zničujících záplav. Podtitulek Co dělá Centrum proti mystifikacím? Merkelová potřebuje před zářijovými parlamentními volbami co nejvíce odlehčit neúnosnou situaci ve velkých německých městech, kde se tísní skoro 2 miliony jí osobně pozvaných imigrantů a další stále přicházejí, neboť středomořská dálnice přes Itálii a dnes už i přes Španělsko je stále frekventovanější. Rakousko proto již oznámilo, že žádné další kvóty na migranty nebude akceptovat. Juncker mu naopak z Bruselu vzkázal, že to se tedy mýlí. A na scénu naplno vbíhají mystifikace o utrpení uprchlíků. Minulý týden proběhla všemi západními médii, včetně těch českých, zpráva o tom, že se ve Středozemním moři u libyjských břehů utopilo 250 migrantů. Oznámila to seriózní v uvozovkách Mezinárodní organizace pro migraci, IOM, nebo IOM. Pár dní na to se ovšem objevila nenápadná zmínka, že zpráva o utonulých byla zcela vylhaná. Ku podivu se nikdo nepozastavil nad touto klasickou ukázkovou fake news, kterou převzala všechna hlavní média, včetně televizí. A ani Chovancovi dekonspirátoři z CTHH se touto lživou propagandou nenechali vyvést z míry a nevyzvali ČT k nápravě. Do vysílání žádné z propagandistických západních televizí se naopak nedostalo zásadní prohlášení libyjského ministra zahraničí Mohamada Tahera Siala, který minulý týden naléhal na Evropskou unii, aby zastavila svou námořní operaci ve Středomoří s poukazem na to, že naopak povzbuzuje migranty, aby se pokoušeli o riskantní plavbu do Evropy. Podtitulek: Vlna ještě nekulminuje. Úkol tedy zní jasně. Imigrační vlna nesmí polevit, ale před volbami ve Francii a Německu zároveň nesmí ohrozit politické struktury, které ji vyvolaly. Proto jsme svědky snahy o udržení milionů imigrantů v tureckých táborech alespoň do podzimu, než se nově rozdají mocenské karty. Brusel spoléhá hlavně na vítězství svého člověka v Paříži, bankéře Emmanuela Macrona. Spolu se znovu zvolením Merkelové nebo její mužské, ještě horší kopie, socialisty Schulze, by se měl vytvořit základ nového, ještě centralizovanějšího bruselského impéria. To by pak naplno otevřelo znovu brány i balkánské trasy, kterou Maďarsko svým necitlivým v uvozovkách rozhodnutím postavit hraniční plot prozatím přivřelo. Viktor Orbán, který minulý týden prohlásil, že Evropě hrozí v případě pokračování dosavadního politického kurzu nadvláda muslimů, tak spolu s Varšavou zůstává posledním reálným ohniskem vzdoru. Pokud vše bude pokračovat jako dosud, ještě naše generace obyvatel střední Evropy zažije nadvládu muslimů. Chápu, že levice u nás vytváří ideologický tlak, aby se Západ cítil provinile za křížové výpravy a kolonialismus, ale tato politika povede k psychologickému odzbrojení Evropy tváří v tvář invazi muslimských přistěhovalců. Pokud chceme, aby Evropa zůstala nejkrásnější místo na zemi, musíme něco změnit, uvedl minulý týden odbojný maďarský premiér. Podtitulek: Kdo zastaví Orbána? Brusel však uvažuje o změně ve zcela jiném směru a udělá se svou pátou kolonou v Budapešti všechno proto, aby se nepohodlného Orbána zbavil. O tom, že si je tohoto nebezpečí maďarský premiér vědom, svědčí i jeho pokus vykázat ze země centrálu možné budoucí barevné revoluce Sorošovskou středoevropskou univerzitu. Je příznačné, že okamžitě poté se ozvala nová hvězda pražské kavárny Jiří Drahoš, který spolu s Andrejem Babišem, jenž jeho nápad podpořil, navrhl, že bychom vyhnaným sorošovcům měli v Praze poskytnout azyl. Brusel si je vědom skutečnosti, že bez zlomení Polska a Maďarska půjde uskutečnit plány na islámské dobytí evropského kontinentu a totální destrukci národních států mnohem obtížněji. Zvláště když kromě blízkovýchodních imigrantů mají naředit Evropu i obyvatelé rozpadající se Ukrajiny. Bezvízový styk s Kyjevem už je podle všech dostupných informací připraven, ale s jeho spuštěním se čeká až po francouzských volbách, aby tato opatření nepodpořila Marine Le Penovou, z jejíhož případného vítězství má Brusel hrůzu. Podtitulek: Trojský kůň. Je možné, že na základě rozhodnutí Rady Evropské unie o liberalizaci vizového režimu bude bezvízový režim s Ukrajinou přijat v květnu, i když to ještě není oficiálně potvrzeno. Pokud k tomu dojde, tak v létě by mohli Ukrajinci cestovat do EU bez víz, uvedl k tomuto tématu minulý týden vysoce postavený diplomat, dobře obeznámený se stavem jednání. Je velmi pravděpodobné, že v případě letního uvolnění bezvizového styku s Ukrajinou by tato další migrační vlna zasáhla významným způsobem i Českou republiku a Slovensko. Je to jiný způsob, jak naředit dosud vzpírající se země a jejich etnicky příliš kompaktní obyvatelstvo. Prostě, co nejde dveřmi, půjde oknem. Nejde jen o to, že by to mělo zdrcující vliv na náš pracovní trh, respektive mzdy a cenu práce. Současně by to znamenalo další ohrožení bezpečnosti v naší zemi, neboť mezi imigranty z Ukrajiny přijde i velké množství osob zapojených do organizovaného zločinu. Ten je jediným artiklem, který po kyjevském puči na Ukrajině skutečně rozkvetl do nebývale profesionálních podob. Nepochybně také o tom jednali tento týden čeští a slovenští vazalové Merkelové v Berlíně. Úkolem dne je totiž postupovat potichu, ale přitom důrazně. Další dějství evropského dramatu začíná nenápadně a pochopitelně s přímo demonstrativním nezájmem hlavních médií. Až naplno udeří, bude pozdě. A to už je konec tohoto článku. A ten pocit, že my se dostáváme na jinou kolej než Polsko a Maďarsko, ten mám taky už týden nebo 14 dní. A je to vidět i na tom, že když nyní potentáti Evropské unie vyhrožují pokutami, anebo dokonce vyhrožovali Maďarsku a Polsku tím, že je vyloučí z Evropské unie, pokud nebudou přijímat imigranty, no tak vyhrožovali už jenom jim. Už jsme tam nebyli ani my, ani Slováci. Takže je jasné, že my jsme k Evropské unii více přimknuti a že již nejsme tolik na straně rebelů. A to je velmi závažné a je to velmi špatné. A do toho ještě Ukrajina. A do toho ještě případně ekonomický krach. To je další strašák. Euro. Pokud by euro začalo oslabovat, tak si to vezměte, milí přátelé. Kolik má Česká národní banka pytlů s eurem někde v trezorech, a docela by to dávalo smysl, ty intervence, které byly prováděny. Ožebračilo by nás to hned na dvakrát. Už teď to stálo údajně 2 biliony nebo ke 2 bilionům. No a pokud by euro výrazněji ztratilo na hodnotě, nebo i kdyby na ní ztratilo málo, ale čím více ztratí, tak samozřejmě tím více opět budeme za to platit my, a dává to smysl i v kontextu toho, že ačkoliv jsme zadluženi po uši, tak ale na poměry jiných států Evropské unie ta zadluženost je ještě malá, mnohem menší, než si naši budoucí otrokáři, oni jsou otrokáři již dnes, ale budou ještě většími a krutějšími otrokáři, tak aby se jimi mohli stát, tak nás potřebují rychle zadlužit ještě víc. Neříkám, že to tak je, ale dává mi to smysl. To by byl další geniální tah na nebohou Českou republiku a její mlčící obyvatelstvo. a nyní k euru a koruně, respektive k intervencím. Na novinkách vyšel článek Konec intervencí, koruna prudce posílila. Pacientovi po narkóze teď dáme čas, řekl Rusnok. Guvernér České národní banky Jiří Rusnok svolal na odpoledne tiskovou konferenci, kde se poprvé vyjádřil ke konci intervencí. Je potřeba nechat koruně čas na to, aby si našla novou hladinu, na které se k euru bude pohybovat, řekl na tiskové konferenci Jiří Rusnok. Korunu přirovnal po 3,5 letech intervencí k pacientovi po narkóze. Musí dostat čas, aby se probrala. Kurzový závazek splnil svou roli, splnil naše očekávání. Zhodnotil Rusnok dobu intervencí proti koruně. Že mu pusa neupadne, to tu není, přátelé, to já. Devizové intervence centrální banka zahájila na počátku listopadu 2013. Od té doby do konce letošního ledna intervenovala v objemu zhruba 1,3 bilionu korun. Intervence v řádech stovek miliard korun pokračovaly podle odhadů analytiků i v únoru a březnu. Vývozcům devizové intervence podle Asociace exportérů přinesly od listopadu 2013 přímo 687 miliard korun a nepřímo 590 miliard korun. Hrubý domácí produkt České republiky se zvýšil o 147 miliard korun. No pořád, i když to takhle zhruba sečtu, tak to rozhodně je méně, než kolik za ty intervence utratili, nehledě na to, že tu vůbec není spočítáno, o kolik ale přišly domácnosti a všichni obyčejní lidé tím, že nakupovali zboží dráž. Rozhodně se nevzdáme práva vrátit se na trh a intervenovat, pokud to bude znovu potřeba, řekl guvernér Rusnok. A teď ještě jeden článek k tomu. Také z novinek. Česká národní banka přestává tisknout koruny, reakce na konec intervencí je prudká. A teď je tady to, co už jsme četli. Akorát píší, koruna velmi rychle posílila, pohybuje se pod hranicí 27 korun za euro. Tak tedy nevím, ale na novinkách mám kurz dokonce 27,06, zatímco poslední asi 2 měsíce se držel 27,02, ale když to tady píší, tak je to asi tedy pravda. A banka již dříve upozornila, že bude připravena na případné nadměrné výkyvy kurzu koruny po ukončení závazku zmírňovat svými nástroji. A podtitulek Pád eura až o korunu. Kurz koruny může podle odhadů analytiků bezprostředně po ukončení intervencí při extrémních výkyvech posílit k hranici 26 korun za euro. No to je skutečně úžasné. Tam ta koruna byla v roce 2013. Myslím, že byla buď těsně nad, nebo dokonce těsně pod 26 korunami. Vyloučit ale podle nich nejde ani krátkodobé oslabení až k 29 korunám za euro. To je neuvěřitelné. Dlouhodoběji by ovšem měla česká měna posilovat. Na konci roku by mohla být mezi 25, 50 až 26, 30 korunami za euro. Vše ovšem bude podle ekonomů záležet na postoji investorů. Zahraniční spekulanti totiž počítají s tím, že koruna posílí a dostanou za ní více eur. Otázkou ovšem podle ekonomů je, zda najdou někoho, kdo jim eura prodá. Zásah České národní banky v listopadu 2013 vyvolal vlnu kritiky, a to jak od části ekonomů, tak od politiků. Prezident Miloš Zeman například v listopadu 2013 řekl, že intervence nikdy ničemu neprospěly a vedly ke ztrátám. Jeho předchůdce v úřadu Václav Klaus označil zahájení intervencí za chybný a riskantní krok. Oslabení kurzu koruny v režii ČNB kritizovali i odbory, které poukazovaly na zvýšení cen dováženého zboží. Naopak současný premiér Bohuslav Sobotka se centrální banky zastal. No, Bohuslav Sobotka, to je ten pravý. To jsem se opravdu uklidnila. Jdeme na další článek, milí přátelé. Tentokrát vyšel na serveru eurosprávy.cz a má titulek, vyšel dnes a má titulek Důchody budou, nemá smysl lhát, systém nevydrží, varuje expertka. ČSSD nově navrhuje zvýšení starobních důchodů od roku 2018 v průměru alespoň o 500 korun tak, aby částka odrážela růst cen a vývoj mezd. Podle opozice ale nemá cenu lidem lhát, že důchody budou, protože si spořili do průběžného systému. Aktuálně nastavený systém je totiž dlouhodobě neudržitelný, protože dávno nestačí platit všechny důchody. To je další povzbudivá informace. ČSSD na začátku vlády prosadila obnovení valorizace penzí podle inflace a obnovila slevu na dani pro pracující důchodce. V roce 2016 zajistila jednorázový příspěvek k důchodu ve výši 1200 korun a od ledna 2017 zvýšila penze v průměru o 307 korun. Podle sociální demokracie se nyní ekonomice daří a je na čase opět seniorům zvýšit penze. Navrhuje proto změnu valorizačního mechanismu důchodů tak, aby důchody rostly podle 50% růstu mezd a také podle speciální důchodcovské inflace. To by umožnilo zvýšit penze v roce 2018 v průměru alespoň o 500 korun. Jednoznačným cílem je zajištění lepší životní úrovně všech důchodců, kterým by k důchodu od 1. ledna příštího roku přibylo minimálně 500 korun v průměru. Ministerstvo práce a sociálních věcí tento pozměňovací návrh podpořilo a je důležité říci, že návrh je také v souladu se závěry odborné komise pro důchodovou reformu, na jejíž práci se podílejí zástupci všech politických stran ve sněmovně. Uvedla v tiskové zprávě místopředsedkyně ČSSD a ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Podtitulek: Budoucí generace by měly být v pozoru. Podle expertky na sociální oblast ODS Lenky Kohoutové je zvyšování důchodů potřeba, protože penze jsou nízké. ČSSD se ale podle ní v systému důchodů chová jak slon v porcelánu. Nepřišli s žádným návrhem, kde na důchody přesně brát, nepřišli s jasným návrhem, jak udržet důchodový systém do budoucna, uvedl pro eurosprávy.cz. Asi uvedla, když je to Kohoutová. Problémy se podle ní neukáží dnes ani příští rok. Budoucí generace důchodců by ale měla být velmi ostražitá, protože není jasné, jak a v jaké výši se důchodový systém udrží. Nemá smysl lidem lhát, že důchody budou, protože si spořili do průběžného systému, dodala. Podle Kohoutové tento systém dávno nestačí platit všechny důchody. Musíme přijít s návrhem, nad kterým se dokážeme shodnout, a to bez ohledu na politické strany. Nicméně tato vláda změnu v systému důchodů založila pouze na zrušení druhého důchodového pilíře a nepřichází s tím, jak celý systém udržet a důchody zvýšit bez toho, že se budeme bát, co bude za 5 až 10 let. Vysvětluje pro Eurosprávy expertka. Kohoutová dále uvedla, že jakékoliv diskuze v rámci důchodové komise se točily pouze kolem přidávání, respektive zvyšování penzí. Komise už ale nadále prý neřešila dlouhodobé udržení systému, tedy rozhlédnutí se, kde na to vezmu. No, přátelé, takovou komisi je určitě velmi užitečné si držet, která se ani nerozhlíží. Natož, aby měla šanci někde najít, i kdyby se rozhlédla. A ještě přečtu článek, který vyšel 5. dubna na serveru moneymark.cz. Článek má titulek Evropské unii dochází trpělivost. Polsku a Maďarsku dá ultimátum. Buď uprchlíky přijmou, nebo odejdou z EU. Německo, Francie a 21 dalších zemí budou po Maďarsku a Polsku požadovat, aby přijali migranty v rámci systému kvót. Pokud to odmítnou, měly by tyto státy z Evropské unie odejít. Informuje o tom server deníku The Times. A jak vidíte, tak my ani Slovensko zde uvedeno není. Obě země prozatím odolávají naléhání Bruselu, který chce, aby Varšava a Budapešť přijali uprchlíky, kteří v současné době pobývají v Itálii a Řecku. Veřejné mínění v Maďarsku a Polsku je také silně proti požadavku přijímat tisíce přistěhovalců pocházejících z mimoevropských kultur. Polská konzervativní vládní strana Právo a spravedlnost v roce 2015 vyhrála částečně kvůli hněvu voličů nad tím, že předchozí kabinet souhlasil s přijetím přistěhovalců v rámci systému kvót. Varšava ignoruje kritiku Evropské komise a minulý měsíc se dokonce pokusila vetovat Donalda Tuska, bývalého polského premiéra, při jeho znovujmenování na post předsedy Evropské rady. Maďarský premiér Viktor Orbán patří k hlasitým oponentům systému od samého začátku. Tvrdí, že snaha EU nutit členské země, aby přijali povinné kvóty migrantů, je nezákonná a že by tento krok přispěl k šíření terorismu v Evropě. Jak se ale zdá, většině států Unie dochází trpělivost. Podle The Times tak dají oběma zemím ultimátum. Buď uprchlíky přijmou, nebo budou muset odejít z EU. Zdroj deníku doslova řekl, budou muset učinit volbu, jsou v evropském systému, nebo ne. Nemůžete vydírat Evropskou unii, jednota má svou cenu. Soudní dvůr Evropské unie by měl maďarskou a slovenskou stížnost na způsob prosazení migračních kvót probírat 10. května. Rozhodnutí by mohlo padnout do konce tohoto roku. Všeobecně se očekává, že bude ve prospěch systému. Jsme přesvědčeni, že Evropský soudní dvůr potvrdí platnost systému, uvedl zdroj pro The Times. Pak se musí řídit rozhodnutím. Pokud tomu tak nebude, pak budou čelit následkům finančním i politickým. Není možné, aby byly jednou nohou uvnitř a jednou nohou venku. Budeme na toto téma vést velmi těžké rozhovory. Slovensko u soudu napadlo usnesení ministrů vnitra členských zemí EU ze září 2015, na jehož základě má být podle kvót přerozděleno 120 tisíc uprchlíků. Pro žalobu k unijnímu soudu ohledně kvót se rozhodlo také Maďarsko. V prosinci s odkazem na politiku importu velkého množství lidí ze třetího světa Orbán prohlásil, že Maďarsko a další země ve střední Evropě měly možnost učit se z chyb západní Evropy. Maďarsko je stabilní ostrov v turbulentním západním světě, protože jsme se lidí ptali na jejich názor a bráníme zemi proti nelegálnímu přistěhovalectví. Program, k jehož splnění stále intenzivněji členské země vyzývá Evropská komise, zatím není příliš úspěšný. Do jiných zemí byla z Itálie a Řecka přesunuta přibližně desetina dohodnutých počtů. Zástupci komise začínají naznačovat možnost otevření právního postupu vůči státům, které dohodnuté kroky neplní. A to už je konec tohoto článku a je pravda, že ten konec je takový obecnější, takže by se mohl týkat i nás, ale zarazilo mě, že doopravdy v tom nadpise jsme uvedeni nebyli. No a zde máme odpověď na otázku z jednoho z těch článků z protiproudu ohledně Ukrajiny a bezvizového styku, takže poslyšte, milí přátelé, dnes v 15 hodin 45 minut vyšel na Parlamentních listech tento článek. Evropský parlament odhlasoval. Ukrajinci mohou do šengenského prostoru bez víz. Občané Ukrajiny budou moci bez víz cestovat do šengenského prostoru, jehož součástí je většina států Evropské unie, včetně České republiky. Na plenárním zasedání ve Štrasburku se na tom ve čtvrtek shodl Evropský parlament. Informoval o tom server novinky.cz. Podle něj bude uvolnění cestovního režimu platit od léta. Ukrajinci ke vstupu do šengenského prostoru budou potřebovat biometrický pas a jejich pobyt v průběhu 180 dní nesmí přesáhnout 90 dní. Jak server uvedl, Ukrajinci nebudou potřebovat víza, pokud přijedou z podnikatelských, turistických či rodinných důvodů. Bezvízový styk ale nebude pro občany Ukrajiny znamenat právo v Unii pracovat. A je to tady. Volný pohyb kohokoliv z Ukrajiny. Prakticky volný pohyb. A teď se podíváme na server aeronet.cz a přečteme si článek z dnešního dne, který má titulek Das neue Europa je tady. ČNB zrušila regulaci koruny a Berlín nachystal zákon na masivní pokuty sociálním sítím, které nebudou odstraňovat fake news, výroky opozičních politiků. Faráš už mluví dokonce o mafii. Před několika okamžiky ukončila Česká národní banka regulaci české koruny. Ta začala i hned posilovat, zatímco spotřebitelé v České republice se lehce radují s reálným výhledem nižších cen dováženého zboží do ČR, které by se mohly projevit na trhu už skoro okolo Vánoc. Na alternativě je tento krok sledován s předtuchou kroků, které tuto zdánlivě nevýznamnou událost budou následovat. Posílení koruny je totiž reakční mechanismus Berlína na neudržitelnou situaci v oblasti nízkých mezd v protektorátu Čechy a Morava. Je naprosto vyloučené, že by české firmy začaly zaměstnancům platit více, protože nasmlouvané zakázky s německým průmyslem jsou pevně stanovené na velmi dlouhou dobu. Existuje tak de facto jediná možnost, jak posílit českou koupěschopnost a neriskovat procesy, které by mohly vést k mohutné anti-EU náladě, která po Brexitu a po Trumpexitu obchází tento rok Evropu jako strašák. Češi si za silnější korunu koupí více německého zboží, Berlín na posílení koruny nestratí. Pokud se podíváme na silnější korunu z makroekonomického hlediska, tak musíme konstatovat, že posílení koruny zlevní půjčky českého státu. Podle včerejších uniklých informací se příjmová strana státního rozpočtu propadla o 40 miliard korun a je to nejhorší propad za posledních 5 let. Babišova ekonomická politika sdírání živnostníků z kůže a zavádění EET tak má tady své první ovoce. V březnu se rozpočet propadl o 40 miliard a podle ČSU za minulý rok nebyl rozpočet v účetním zisku, ale v deficitu 20 miliard. Deficit se tak po zavedení EET prohlubuje a ekonomové dávají mezi EET a propady výběrů daní rovnítko. Jak už dříve se na toto téma hovořilo v ekonomických rozborech, EET zafungovalo jako granát hozený do rybníka. Exploze pozabíjela malé rybky, které vyplavaly na vodní hladinu břichy vzhůru, ale velkých ryb se EET nedotklo. Ovšem velké ryby si uvědomily, že Babiš příště může do rybníka hodit leteckou pumu a odnesou to i ty největší ryby. Proto se velké ryby začaly daňově optimalizovat a přesouvat z České republiky do ciziny, například Zdeněk Bakala, který oznámil, že z České republiky pod vedením Babiše odchází. Odchází ale podle všeho jen daňově do Holandska, ne fyzicky. Podtitulek Konec intervencí ČNB proti koruně, zlevní půjčky pro státní rozpočet. Samotné EET přitom pro rozpad příjmu rozpočtů nemůže. EET je ovšem Babišovo dítě, je to symbol a reakce velkých ryb se netýká jenom uhlobaronů, ale zejména průmyslu, který při slovech Bohuslava Sobotky o progresivním zdanění mest a platů nad 40, respektive 50 tisíc korun hrubého měsíčně chytá osypky a spolu s posledním vývojem situace v Evropě se velké nadnárodní firmy stěhují dále na východ. Ideální je dnes Ukrajina. Právě dnes Evropská unie schválila pro Ukrajince bezvizový styk. Není to sice povolení pro práci Ukrajinců v EU, ale je to propustka pro evropské investory na Ukrajinu. Je to něco za něco. Andrej Babiš si neudělal domácí úkoly a nespočítal si, že utažení výběru daní a špehování živnostníků přes EET zafunguje na velké investory doslova jako ta zmíněná letecká puma padající z nebe, kterou už velké ryby vidí, ale ještě nedopadla. V Babišově království se sice může stále zpívat, ale Babišovi drábové a výběrčí daní zdírají z kůže už i prodavačky květin takovým způsobem, že bohatí kupci ve zděšení utíkají do země krále Miroslava. Uvolnění kurzu koruny tak zlevní půjčky pro Českou republiku na kapitálových trzích a to je dobrá zpráva pro Babiše i Sobotku. Jeden si potřebuje půjčit na zalátání propadu rozpočtu, druhý chce půjčovat prvoplánově, protože je socialista. A silná koruna tak pomůže do České republiky nasunout vyšší zadlužení státu, ale i firem, protože zahraniční kapitálové půjčky se zlevní i pro firemní sektor velkých podniků. Posílená koruna může být impulzem pro modernizace firem a pro nákup nových strojů ze západu, to by byla ta pozitivní varianta. Propadající se státní rozpočet však ukazuje, že podojená kráva potřebuje kromě dojení také dostat na žrat, jinak pojde a chcípne. A propad příjmů České republiky po 3 měsících po novém roce ve výši 40 miliard je katastrofální výsledek pro hospodáře, který podle svých slov maká. Česká montovna tak není lékem na ekonomickou prosperitu, stejně tak EET není zázračnou pilulkou na léčbu malých příjmů do rozpočtu. Hospodští, hokynáři a holky z ulice s kasičkou napojenou na EET opravdu nejsou ti, kteří dělají rozpočet státu. To by musel Babiš udeřit na velké ryby. Podtitulek: Velké ryby vyvádějí z České republiky stovky miliard ročně. Těch si ale Babiš nevšímá. Musel by zdanit banky, musel by zdanit supermarkety, zahraniční subjekty, které za loňský rok vyvedly z České republiky na dividendách kapitál ve výši přes 250 milionů korun. To jsou ty velké ryby z onoho českého rybníka. Na ty si ovšem Babiš nemůže dupnout, protože by mu ukousli nohu nebo spíš hlavu. Takže látání státního rozpočtu obstarává veřejná komedie s pokladničkami připojenými online na ministerstvo, kde úředníci hlídají správně započtené počty knedlíků a gramáž zelí na talíři v hospodě, zatímco velké firmy vyvádějí rok co rok z České republiky stovky miliard. A co to má všechno společného s novou Evropou a Berlínem? Česko se bude muset zapojit do eurozóny a přijmout euro. Narovnání kurzu koruny je proto nezbytností. A v Německu se na Das neue Europa už připravují s velkou vervou. Německá vláda schválila návrh zákona na pokutování sociálních sítí až do výše 50 milionů eur, pokud nebudou odstraňovat fake news německých opozičních politiků. Všechny výroky, které nebudou označeny německou vládou za pravdivé, budou muset sociální sítě a jejich provozovatelé mazat, jinak je čeká pokuta. Návrh musí ještě schválit německý Bundestag, ale to je pouze formalita. Takže německá opozice už nebude moci na sociálních sítích působit, protože Facebook a Twitter jim bude všechno mazat a označovat za fake news. Nová Evropa potřebuje stát na pevných základech, opoziční názor je nežádoucí. Podtitulek: Nová Evropa ukazuje Británii zuby. Farage označil EU parlament za mafii. a naprostou ukázkou síly a brutality je současné projednávání Brexitu v Evropské unii parlamentu, kde minulý týden skupina poslanců předložila Velké Británii požadavky a ultimátum, které Londýn musí splnit, jinak poslanci v EU dohodu o Brexitu zablokují. Nigel Farage tak během svého proslovu přirovnal EU k mafii. A po upozornění předsedajícího se opravil, když označil EU za gangstry. Válka v Evropské unii o vznik nové Evropy zuří na všech frontách a procesy v EU se kopírují i do České republiky. V pondělí ČNB oznámila, že regulace koruny pokračuje a že konec regulace může přijít kdykoliv, ale už po třech dnech regulace koruny opravdu končí. Hospodářský propad České republiky 40 miliard, procesy v EU parlamentu a uvolnění víz s Ukrajinou staví českou ekonomiku do zcela nové pozice. Andrej Babiš si bude muset začít dělat domácí úkoly, jinak mu hrozí, že nepochopí procesy, které Berlín řídí v celé Evropě. Jak zaznělo už na summitu EU v Římě před dvěma týdny směrem k premiérům členských zemí, Evropa pojede dvourychlostně a v té pomalejší rychlosti integrace nikdo z vás nechce zůstat. Uvolnění koruny, bezvízový styk s Ukrajinou, pokuty a mazání názorů opozičních politiků v Německu na sociálních sítích a mafiánské loučení s Londýnem v Bruselu jsou jasnými příklady procesů nasunování nové Evropy do evropského prostoru. A to už je konec tohoto článku, jehož autorem je pan VK, a který vyšel dnes na serveru AE News. A tímto, milí přátelé, naše dnešní Letem světem internetem končí. Já se s vámi loučím a myslím si, že jste už natěšeni stejně jako já na náš další pořad, a tím je Studio Beta, pan Vladimír Kapal a jeho vzácný a výjimečný host, pan Benjamin Kuras, kteří spolu budou rozmlouvat o všech palčivých otázkách současnosti. Já vám přeju příjemný poslech a naschledanou. I saw the flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. Slave that no man could free. At break of day, when that man drove away, I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door.